waraysiyada uu siiyey wargeyska maalinlaha ah ee haratis ee ka soo baxa israa'iil iyo idaacadda kan ee isla dalkaasi ayaa la daabacay lana baahiyey fiidnimadii sabtidii. Waxa hadalkani yimid iyadoo israa'iil ay ballan qaadayso inay weeraro doonto magaalada rafax oo dhinaca koonfureed ugu xigta marinka ghaza, inkastoo caalamku uu ka walaacsan yahay boqolaalka kun ee falastiiniyiinta ah ee halkaasi gabaadka ka dhiganaya xilli ay dhinacyadu isweydaarsanayaan soo jeedinta ku saabsan heshiis xabad joojin ah. Qadar oo martigelisa xarunta xamaas ee magaalada dooxa ayaa dhexdhexaadiye muhiim ah u ahayd muddadii uu socday dagaalka israa'iil iyo xamaas, iyadoo ay weheliyaan maraykanka iyo masar ayaa qadar waxa ay gacan ka geysatay wadaxaajood kooban oo bishii noofembar lagu hakiyey dagaalka, kaasi oo horseeday sii deynta daraasiin la haysayaal ah. Dhinacyada ayaa tan iyo wakhtigaasi yeeshay wareegyo badan oo wadaxaajoodyo ah, kuwaasi oo midkoodna uusan ka soo bixin heshiis kale oo xabad joojin ah. iyadoo ah calaamad muujinaysa niyad jab, ayaa qadar ay toddobaadkii hore sheegtay inay dib u qiimeynayso dowrkeeda dhexdhexaadineed. Waraysiyada iyo afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee qadar Maajid Al Ansaari ku muujiyey niyad jabka uu ka qabo xamaas iyo israa'iil, isagoo sheegay in dhinac walba uu go'aankiisa ku saleeyey dana siyaasadeed oo aysan ku jirin maslaxadda rayidka. Waxaan filaynay in aan aragno ka go'naan dheeriya iyo in dhinacyadu ay dhab ka noqdaan, ayuu u sheegay wargeyska Haratis. Ma uusan sheegin wax tafaasiil ah oo ku saabsan halka ay hadda marayaan wadahadallada marka laga reebo inuu sheegay in ay joogsadeen, iyadoo labada dhinacba ay ku dhigan yihiin mawaaqiiftooda sida uu yidhi. Haddii uu jiro dareen dib u heshiisiin ah oo labada dhinac ka yimaada, waxaan hubaa inaan gaari karno heshiis, ayuu yidhi. Suxufiyiinta israa'iiliyiinta ah ayaa waraysiyadan kaga qaaday afhayeenka gudaha dalka Qadar oo ah dal aan xiriir diblomaasiyadeed oo rasmi ah la lahayn Israa'iil. Xiriirka Qadar iyo Israa'iil ayaa xumaaday intii uu dagaalku socday, iyadoo qaar ka mid ah siyaasiyiinta Israa'iil oo ku jiro ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu ay Qadar ku dhaleeceeyeen inaysan cadaadis xoogan saarin Hamas. Sharci dejiyaasha Israa'iil ayaa sidoo kale ansixiyey in Israa'iil laga mamnuuco telefishinka dowladda Qadar ay leedahay ee Al Jazeera. Hadalka Al Ansaari ayaa yimid kadib markii wafdi ka socda Masar uu kala hadlay saraakiisha Israa'iil aragti cusub oo ku aadan xabad joojin raagta oo ka hirgasha Ghaza, sida uu sheegay sarkaal sare oo Masri ah oo diiday in magaciisa la sheego. Xamaas ayaa dhanka kale sheegtay sabtidii in dib u eegis ay ku samaynayso soo jeedinta xabad joojin cusub oo ka timid Israa'iil, taasi oo jawaab u ah soo jeedintii Xamaas ay dirtay laba toddobaad ka hor. Wadaxaajoodyada horraantii bishan ayaa ku qotoma hindise xabad joojin soconaysa muddo lix toddobaad ah iyo siideynta afartan ruux oo rayid iyo bukaan ah oo ay haysato Xamaas, kuwaasi oo lagu bedelanayo boqolaal maxaabiis falastiiniyiin ah oo ku jira jeelasha Israa'iil. Waxaa sii kordhaya cadaadiska caalamiga ah ee lagu saarayo Xamaas iyo Israa'iil inay gaaraan heshiis xabad joojin ah lagana hortago weerar ay Israa'iil ku qaado Rafax. Warqad uu qoray madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo ay weheliyaan 17 hogaamiye oo caalami ah ayaa Xamaas ku booriyey in si degdeg ah ay ku sii deyso lahaysayaasha. Xamaas ayaa maalmihii lasoo dhaafay waxa ay soo dhigtay muuqaallo cusub oo saddex lahayste oo ay gacanta ku hayso, kuwaasi oo loo arkayay inay ku doonayso in Israa'iil ay ku riixdo inay tanaasul samayso. Dhanka kale, Israa'iil ayaa 10 taangiyo iyo baabuurta gaashaamaha soo dhoobtay ka hor weerarka la filayo inay ku qaado Rafax, halkaasi oo magangelyo ay ka raadsadeen kala bar dadka reer Ghaza oo dhan 2.3 milyan oo qof. Duulaanka la qorsheeyey wuxuu kiciyey qeyladhaan caalami ah sababtoo ah walwalka laga qabo waxyeelada gaari karta dadka rayidka ah. Diyaarinta ciidamada Israa'iil ayaa sidoo kale laga yaabaa inay tahay xeelad cadaadis lagu saarayo Xamaas wadahadallada xabad joojinta.